Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឿពូជិននិងសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្បួនរថយន្តធំៗដឹកជំនួយចាប់ផ្ដើមបើកចូលក្នុងតំបន់កាហ្សាតាមច្រករ៉ាហ្វាព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយបង្អស់អំពីស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់គណៈប្រជុំការវិគុណពីអន្តរជាតិអ៊ីស្រាអែលរំលឹកពិភពលោកពីការវាយប្រហារដោយក្រុមហាម៉ាស់អ្នករស់នៅតំបន់កាហ្សាថាក្តីសុបិនរបស់យើងត្រូវបានបំផ្លាញក្រុមមេដឹកនាំសហជីព Nagawal បន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្រោយបរាជ័យនៅសាឡាអូតូហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម្ពោធផ្លូវដែកល្បឿនលឿនខណៈព្យាយាមចរចាបំណុលជាមួយធនាគារចិនក្បួនរថយន្តធំៗដឹកជញ្ជូនជំនួយរួមមានស្បៀងអាហារថ្នាំសង្កូវនិងទឹកបានចាប់ផ្ដើមបើកចូលក្នុងតំបន់កាហ្សាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តាមច្រករ៉ាហ្វាដែលត្រួតត្រាដោយប្រទេសអេស៊ីបផ្នែកព័ត៌មាននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសមិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រូបថតតាមទូរទស្សន៍បានបង្ហាញក្បួនរថយន្តដឹកទំនិញធំៗបើកចូលតាមច្រកព្រំដែនពីផ្នែកអេស៊ីបបាត់តាមពួកអាម៉ាស់ដែលគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាថាមានរថយន្តដឹកទំនិញធំៗប្រមាណ20គ្រឿងប៉ុណ្ណោះនឹងបើកចូលកាហ្សានៅថ្ងៃសៅរ៍ដោយនាំយកជំនួយមានកម្រិតរថយន្តដឹកទំនិញធំៗទាំងនេះបានចតបន្តគ្នា 3-4 ថ្ងៃមកហើយរង់ចាំការបើកព្រំដែនរថយន្តធំៗដឹកជំនួយមនុស្សធម៌កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាលើកដំបូងហើយដែលជំនួយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងតំបន់កាហ្សាតាំងពីពួកហាម៉ាស់បានធ្វើការវាយប្រហារនាំឲ្យភ្នាក់ផ្អើលលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7តុលាដែលបានដាល់ឲ្យមនុស្សប្រមាណ 1,400 នាក់ស្លាប់និងនាំឲ្យមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការបាញ់ផ្ទាត់ពីអ៊ីស្រាអែលនិងនាំឲ្យអ៊ីស្រាអែលរាំងខ្ទប់តំបន់កាហ្សាទាំងស្រុងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអ៊ីស្រាអែលបានព្រមានថាជនបរទេសទាំងឡាយណាដែលប៉ុនប៉ងចាក់ចេញពីតំបន់កាហ្សានៅពេលច្រកព្រំដែនបើកគួររំពឹងថាមានភាពចាក់ឡាយចលនិងគ្មានរបៀបរៀបរយនៅផ្នែកទាំងពីរនៃច្រកនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអន្តូនីយ៉ូ ហ្គូតេរេសបានប្រាប់សន្និសីទសន្តិភាពក្នុងទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃសៅរ៍ថារថយន្តធំៗដឹកជំនួយដែលបានជាប់គាំងនៅព្រំដែនរវាងអេស៊ីបនិងតំបន់កាហ្សាជាវត្ថុសម្រាប់ជួយជីវិតមនុស្សត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យបើកចូលក្នុងតំបន់កាហ្សាលោកបានថ្លែងអរគុណប្រទេសអេស៊ីបដែលបានសម្របសម្រួលឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនជំនួយនេះលោក Guterres បាននិយាយថាយើងត្រូវការដាច់ខាតឲ្យរថយន្តធំៗទាំងនេះដឹកជញ្ជូនជំនួយឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមអាចធ្វើបានហើយឲ្យបានច្រើនគ្រឿងតាមការចាំបាច់លោកបានបន្ថែមថាយើងមិនមែនទន្ទឹងចាំក្បួនរថយន្តធំៗមួយខ្សែមកទេយើងទន្ទឹងរង់ចាំក្បួនរថយន្តធំៗច្រើនខ្សែដែលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជញ្ជូនជំនួយទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងក្នុងតំបន់កាហ្សាដើម្បីផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់ប្រជារាស្ត្រនៅតំបន់កាហ្សាមានមនុស្សជាង2លាននាក់រស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សានោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធទី18តុលានៅក្នុងទីក្រុងតេឡាវីវថាអ៊ីស្រាអែលបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌មានកម្រិតចាប់ផ្ដើមដឹកចូលក្នុងតំបន់កាហ្សាពីប្រទេសអេស៊ីបដោយមានលក្ខខណ្ឌឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនឹងថាជំនួយទាំងនេះសម្រាប់តែជនស៊ីវិលហើយមិនមែនសម្រាប់ពួកហាម៉ាស់ទេលោកគឺតារ៉េសបាននិយាយថាខ្ញុំដឹងថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងអេស៊ីបនិងអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យការនេះអាចធ្វើបានតែសេចក្តីប្រកាសទាំងនេះត្រូវបានធ្វើដោយមានលក្ខខណ្ឌខ្លះនិងការរឹតបន្តឹងខ្លះលោកបានថ្លែងថាអង្គការសហប្រជាជាតិ បានពិភាក្សាជាមួយអេស៊ីបអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបំភ្លឺអំពីលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនិងអំពីការកម្រិតការរឹតត្បិតដើម្បីធ្វើឲ្យរថយន្តដឹកជញ្ជូនជំនួយទៅដល់ហ្គាហ្សាបានអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅបរិយាណូយ៉កកាលពីថ្ងៃសុក្រទី20តុលាថាលោកយូទារេសចង់ឲ្យមានយន្តការមួយនៅនឹងកន្លែងសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឆាប់រហ័សតែមិនចាត់នៃរថយន្តដឹកជញ្ជូនជំនួយទាំងនេះតាមច្រករ៉ាហ្វាលោកចង់ឲ្យមុខនាយកអង្គការអតិចិនក្ហមអេស៊ីបនិងស្ថាប័នអេស៊ីបអេទីតេត្រូវទទួលស្គាល់ហើយលោកចង់ឲ្យប្រកាសពីយថាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជួយក្រុមជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីន UNRWA មានប្រេងអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្រាន់ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចែកចាយជំនួយសង្គ្រោះបានលោកហ្វាហានហាក់អ្នកនាំពាក្យបាននិយាយថាទាំងនេះជាអ្វីៗដែលយើងត្រូវការឲ្យកើតមានដោយលោកមិនបាននិយាយបន្ថែមអំពីភៀសគីណាដែលរៀបរៀងសំណើសុំទាំងនេះទេគ្មានស្បៀងអាហារប្រេងអន្តរជាតិទឹកនិងការផ្គត់ផ្គង់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវបានដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាទេហើយដែនដីនេះគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីទាំងស្រុងអស់ជាច្រើនខែមកហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្ទង់ប្រមាណថាអ្នកស្រុកតំបន់ហ្គាហ្សាមួយលានអ្នកបានធ្វើតាមការបញ្ជាឲ្យជំនះដោយអ៊ីស្រាអែលហើយបានទៅដល់ផ្នែកខាងត្បូងដែនដីនោះនៅពេលនេះប្រជារាស្ត្រនៅទីនោះត្រង់ព្រៀបសម្រាប់ការលុកលុយតាមផ្លូវគោករបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកយូទារេសបានអំពាវនាវឲ្យមានការជួបបានគ្នាខាងមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់ហើយលោកបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាការជួបបានគ្នាអាចធ្វើឲ្យអ្វីៗស្រួលជាងមុនច្រើននិងនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានសុវត្ថិភាពជាងមុនច្រើនដែរតែវាមិនមែនជាការដំរើដំបូងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនជំនួយចូលក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាទេនៅពេលអង្គការសហប្រជាជាតិរងចាំភ្លើងបៃតងទីភ្នាក់ងារនានារបស់ខ្លួនបានដឹកជញ្ជូនជំនួយតាមយន្តហោះជាង3000តោនទៅកាន់រ៉ាហ្វាកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកមានអាហារអាចបរិភោគបានភ្លាមៗនិងម្ហូបកំប៉ុង1000តោនដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមមនុស្សកន្លះលានអ្នកនៅពេលមួយសប្តាហ៍នៅរ៉ាហ្វាឬតាមផ្លូវទៅកាន់ហ្គាហ្សាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាមានសម្ភារៈពេទ្យនិងឱសថថែមទៀតត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅដល់ចំណតយន្តហោះអេស៊ីបនៅជិតបំផុតនឹងច្រកព្រំដែនរ៉ាហ្វាគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការវះកាត់ចំនួន1000ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានឈានចូលសប្តាហ៍ទី3ហើយអ្នកស្រីហុងយ៉ាណានីវីអេប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយមកអស់ពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននានាអំពីស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដូចតទៅ
ស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកាន់តែអាក្រក់នៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រុងប្រៀបការវាយប្រហារដោយថ្មើរជើងទៅលើដែនដីនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត New York Timesនឹងបណ្ដាញព័ត៌មានផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញគេនៅមិនទាន់ដឹងអំពីពេលវេលានៃការលុកលុយនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលបានប្រមូលផ្ដុំកងទ័ពនៅជិតព្រំដែនពួកអ្នកវិភាគយោធាបាននិយាយថាការបន្តសកម្មភាពយោធានៅខាងក្នុងតំបន់កាហ្សាអាចនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ភាគីទាំងសងខាងរដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកំពូលមួយក្នុងរដ្ឋធានីកែដែលមានគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយសង្គ្រាមនេះអ្នកចូលរួមសន្និសីទនេះមានអ្នកតំណាងមកពីពិភពអារ៉ាប់និងប្រទេសលោកខាងលិចរួមទាំងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់នេះបានរីកគំចំពោះការសាទរដោយឆាប់រហ័សនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេដល់អ៊ីស្រាអែលជាងការអំពាវនាវរបស់ពួកគេដើម្បីការពារជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងជំនួយការកម្ពូលកម្ពូលរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានប្រើបណ្ដាញការទូតដើម្បីព្យាយាមទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លាណាមួយរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅលើក្រុម Hezbollah ដែលជាកងជីវពលដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដែលជឿថាអ៊ីស្រាអែលនឹងមានការលំបាកជាមួយនឹងសង្គ្រាមពីរហើយចំនួនបែបនេះអាចទាញទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យចូលរួមផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយកាសែត New York Times ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃសុក្របានដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកទាំង2នាក់ដែលខ្លួនបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសកាតានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាប្រទេសកាតាបានធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងក្រុមហាម៉ាស់និងសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាប់ខ្មាំងដែលត្រូវបានដោះលែងទាំង2នាក់គឺរួមមានអ្នកស្រី Judith Ranan អាយុ59ឆ្នាំហើយនឹងកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះ Natalie Ranan អាយុ17ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងតំបន់មួយនៃទីក្រុង Chicago សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើទីជម្រកដែលជាសាលារៀនមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅតំបន់ Gaza ភាគកណ្តាលបានកើនឡើងដល់8នាក់ហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ UNWRA ដែលជាទីភ្នាក់ងារដែលគ្រប់គ្រងជំនួយសម្រាប់ជនអំបូរប៉ាឡេស្ទីនកាសែត New York Times បានរាយការណ៍ទៀតថាមនុស្សប្រហែល40នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះរួមមានទាំងបុគ្គលិករបស់ទីភ្នាក់ងារ UNRWA នេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
VOA គណៈការិយគុណពីសំណាក់អន្តរជាតិមានកាន់តែខ្លាំងជុំវិញការវាយប្រហារនៅតំបន់ Gaza មេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលកំពុងធ្វើការធានាថាពិភពលោកមិនភ្លេចពីសោកនាដកម្មនៃការវាយប្រហារមកលើជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលដែលរួមមានមនុស្សចាស់និងកុមារដែលបានបង្កឡើងជាសង្គ្រាមនាពេលនេះលោកយ៉ាន បាត់ឆាត បានទៅទីនោះនឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងតេវ៉ាវីងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកពិនស៊ីសវ័នប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅ
ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះគណៈចំនួនស្លាប់បន្តកើនឡើងនៅហ្គាហ្សាស្ទ្រីបបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអត់ប្រណីពីសប្តាហ៍មកនេះស្របពេលសម្ពាធមកលើអ៊ីស្រាអែលកំពុងកើនឡើងនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងកន្លែងដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកនោះបាតុកម្មបានផ្ទុះឡើងទាមទារឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅក្នុងបែកឡង់ភាពតានតឹងឡើងកម្ដៅគណៈបាតុកម្មហិង្សាប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមនុស្ស174នាក់ដំណើរគ្នានេះនៅ West Bank កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងបាតុករប៉ាឡេស្ទីនអំពើហិង្សាបានបណ្តាលឲ្យស្លាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយចំនួនគណៈការិយគុណពីអន្តរជាតិកាលឡើងខ្លាំងស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅហ្គាហ្សាកំពុងចុះដុនដាបប៉ុន្តែមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរំលឹកពិភពលោកមិនឲ្យភ្លេចព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យតក់ស្លុតកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលានៅពេលក្រុមហាម៉ាស់បានវាយប្រហារដល់អន្តរាយលើសហគមន៍ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលតាមព្រំដែនតំបន់ហ្គាហ្សាដោយសម្លាប់មនុស្ស1400នាក់លោកយ៉ាន បូឆាត អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VA ឲ្យដឹងថាទីនេះជាវិទ្យាស្ថានកសិកម្មវិច័យអ៊ីស្រាអែលនៅទីក្រុងតេឡាវីនៅពីក្រោយលោកអ្នកជំនាញកំពុងព្យាយាមកំណត់អត្តសញ្ញាណសាកសពអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាពួកគេបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមនុស្សជាង500នាក់ប៉ុន្តែសាកសពខ្លះមានសភាពអាក្រក់ខ្លាំងដែលមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់ពិនិត្យភស្តុតាងសាកសពឆ្អឹងឆាបឆេះនៅរីប៉ាយហើយគ្រូពេទ្យកំពុងព្យាយាមផ្គុំបំណែកឆ្អឹងនេះឡើងវិញអ្នកស្រី Michelle Pierre នៅទូផ្នែកនីតិវិទ្យាវិជាថ្លែងថា
យើងព្យាយាមស្វែងរកថាមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកមានក្នុងបំណែកឆ្អឹងនេះដូចជាក្នុងបំណែកឆ្អឹងនេះយើងបានឃើញផ្នែកនៃធៀងខាងក្រោមចំនួន3មនុស្សម្នាក់អាចមានឆ្អឹងធៀងតែ2ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាក្នុងករណីនេះគឺមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់2នាក់ក្នុងបំណែកឆ្អឹងសាកសពនេះ
នៅផ្នែកខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលក្បែរតំបន់ហ្គាហ្សាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបាននាំដាល់កាត់សហគមន៍បេរីកាបឺជាទីដែលស្លាកស្នាមការវាយប្រហារដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលានៅដណ្ដាមស្រស់នៅឡើយទិដ្ឋភាពនៃការបំផ្លាញនិងសំបីតែម៉ូតូនិងកំភ្លើងរបស់ជនវាយប្រហារនៃក្រុមហាម៉ាស់ហាក់មិនត្រូវបានប៉ះពាល់ទេអ៊ីស្រាអែលទទួលបានសញ្ញាគាំទ្រដ៏សំខាន់មួយពីឆាកអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកជូបៃដិននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោករីស៊ីសុណាក់បានទៅអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាដោយសន្យាគាំទ្រនិងសម្របសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយមនុស្សធម៌ទៅតំបន់ហ្គាហ្សាប៉ុន្តែទោះជាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកការទូតកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងយន្តហោះប្រយុទ្ធរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តវាយប្រហារតំបន់ហ្គាហ្សាអាញាធិបតីតំបន់នេះថាចំនួនស្លាប់កើនឡើងរាល់ម៉ោងទោះបីជំនួយមនុស្សស្លាប់មានរាប់ពាន់នាក់ហើយក៏ដោយមកដល់ពេលនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
នៅពេលដែលសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ផ្ដើមនៅចុងសប្ដាហ៍ទី1នៃខែតុលាច្រកចូលតែមួយគត់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាត្រូវបានបំផ្លាញហើយកម្មករប៉ាឡេស្ទីននៅអ៊ីស្រាអែលមិនអាចទៅផ្ទះវិញបានទេ ឥឡូវនេះបុរសរាប់ពាន់នាក់កំពុងជាប់នៅខាងក្រៅខណៈដែលឪពុកម្ដាយបងប្អូនភរិយានិងកូនកូនព្យាយាមឲ្យរួចជីវិតពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅតំបន់ហ្គាហ្សាអ្នកស្រី Heather Murdock នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Ramallah នៃតំបន់ West Bank អ្នកស្រី Lee Morivan ជួយក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅអគារសាលាក្រុងក្នុងទីក្រុង Ramallah នៃតំបន់ West Bank បុរសរាប់រយនាក់កំពុងអស់សង្ឃឹមគ្រាដាល់សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិង Hamas បានធ្វើឲ្យចំនួនជនស៊ីវិលកើនឡើងនៅតំបន់ Gaza មនុស្សជាច្រើនថាពួកគេសុខចិត្តប្រថុយស្លាប់ហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាជាងលឺអំពីទុក្ខលំបាករបស់គ្រួសារពួកគេតាមទូរស័ព្ទលោក Saleh Hassan មិនចង់បង្ហាញមុខតាមវីដេអូដោយហេតុផលសុវត្ថិភាពលោកមានភរិយានិងកូនស្រីជំទង់3នាក់ដែលជាប់នៅខាងក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាលោកថ្លែងថា
យើងជាពលរដ្ឋសាមញ្ញយើងគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនេះទេយើងគ្រាន់តែព្យាយាមកសាងជីវិតនិងគ្រួសាររបស់យើងកូនស្រីខ្ញុំកំពុងរៀនឆ្នាំទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យនិងរៀនភាសាអង់គ្លេសនាងចង់បញ្ចប់ការសិក្សាប៉ុន្តែឥឡូវក្តីសុបិនរបស់យើងត្រូវបំផ្លាញអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវបំផ្លាញ
តំបន់ហ្គាហ្សាមានប្រជាជន2លាននាក់រស់នៅហើយច្រកឆ្លងព្រំដែនតែមួយគត់ដែលបានបើកមុនពេលសង្គ្រាមត្រូវបានបំផ្លាញនៅថ្ងៃដំបូងនៃការប្រយុទ្ធនៅពេលដែលក្រុមហាម៉ាសធ្វើការវាយឆ្មក់ដ៏ធំមួយចាប់ពីពេលនោះមកអ៊ីស្រាអែលបានទម្លាក់គ្រាប់បែកក្បែរតំបន់ហ្គាហ្សាឥតឈប់គ្រួសារនានាត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យជម្លៀសពីកន្លែងមួយចំនួននៃតំបន់ហ្គាហ្សាដែលមានបណ្ដោយប្រហែល40គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង10គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែគ្មានផ្លូវចេញនោះទេប៉ុន្តែលោកហាសាន់ថ្លែងថាគ្រួសាររបស់លោកនឹងមិនចេញទេទោះអាចចេញបានក៏ដោយ
ពួកគេថាយើងចង់នៅផ្ទះយើងរហូតដល់គ្រាប់បែកទម្លាក់ត្រូវពួកយើង
បុគ្គលិកជំនួយថាពួកគេកំពុងផ្តល់អាហារនិងជំរកដល់ពួកគេនិងកម្មកររាប់ពាន់នាក់មកពីហ្គាហ្សាដែលត្រូវអ៊ីស្រាអែលដកហូតបានការងារក្រោយសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមនាងអ៊ីស្រាហ្គានាំជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ដែលជួយផ្តល់អាហារនិងគាំទ្រដល់បុរសភៀសខ្លួននាងថ្លែងថា
ការហូនតាមនីឆក់យប់មិញមានបុរស800នាក់នៅទីនេះយើងផ្តល់អាហារនិងព្យាយាមលួងពួកគេឲ្យស្ងប់អារម្មណ៍ពីព្រោះពួកគេរន្ធត់ចិត្តពេលទទួលបានព័ត៌មានពីគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅហ្គាហ្សា
ក៏ប៉ុន្តែសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់នៅសល់កាន់តែតិចហើយជំនួយហូរចូលមានកម្រិតអ៊ីស្រាអែលបានបដិញ្ញាកម្ចាត់ក្រុមហាម៉ាស់ទាំងស្រុងក្នុងសង្គ្រាមនេះហើយក្រុមហាម៉ាស់បានប្រកាសថាខ្លួនមានផែនការការពារខ្លួនបុរសជាច្រើននៅទីនេះថាពួកគេគ្មានសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនឹងប្រសើរនោះទេហើយជឿថាពួកគេប្រហែលជាលែងបានឃើញគ្រួសាររបស់ពួកគេទៀតហើយពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនិងចៅក្រមសាលាឧត្តរបានប្រកាសដំកល់សាក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការលើការប្តឹងទាស់ក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ដែលក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Nagavol មិនសុខចិត្តទៅលើការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបក្រុមមេដឹកនាំសហជីពថាបើទោះបីបរាជ័យលើកនេះក៏ពួកគេនៅតែស្វែងរកយុត្តិធម៌បន្តលោកលោះលីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Nagavol ចាត់ទុកការសម្ដែងរបស់សាលាអូថើដោយដំកល់សារក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការថាជារឿងអយុត្តិធម៌ខណៈពួកគេបដិញ្ញាបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌បើទោះបីបរាជ័យនៅសាលាអូថើនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2023សាលាអូថើបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងទាស់របស់ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនៃអតីតក្រុមហ៊ុន Nagavol ចំនួន8នាក់ដែលរួមមានកញ្ញាឈឹមស៊ីថោដែលបដិងមិនសុខចិត្តនឹងការសម្ដែងរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលផ្ដន់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ម្នាក់ចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមសវនាការនេះធ្វើឡើងពេញមួយថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់មកជាង5រសៀលក្រោយបញ្ចប់សវនាការលោកយុនណារ៉ងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនិងជាចៅក្រមនៃសាលាឧទ្ធរបានប្រកាសថាសាលាឧទ្ធរសម្រេចដំកល់សារក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការនិងបន្តឃុំខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីថោគណៈមន្ត្រីពន្ធនាគារកំពុងបណ្ដាកញ្ញាឈឹមស៊ីថោមេដឹកនាំសហជីពត្រូវតុងសិតការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavol ចេញពីបន្ទប់សវនាការកញ្ញានិយាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាអយុត្តិធម៌នៅតែបន្តមិនមែនមានតែស៊ីថោទេមេដឹកនាំសហជីព រូវទងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសផ្សេងទៀតក៏លើកឡើងដូចគ្នាផងដែរអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមួយរូបទៀតដែលបានប្តឹងទាស់នឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែរនោះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់សវនាការថាក្រុមសហជីពដែលត្រូវបានសាលាដំបូងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌បើទោះបីជាក្តីសង្ឃឹមមានតិចតួចក្តី
អាយុទ្ធធននឹងគឺវានៅតែមានចឹងពួកបងនៅតែបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនបងដោយបងនិយាយចឹងដរាបណាអត់តបានយុត្តិធម៌ពួកបងនៅតែបន្តឲ្យតថាក្នុងច្បាប់គេតម្រូវថាយើងប្តឹងដល់ណាគឺយើងបន្តរហូតព្រោះយើងអត់ចង់ធ្វើអីខុសច្បាប់ប្រទេសទេយើងចង់ធ្វើអីច្បាប់ប្រទេសមានចែងថាអីយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវធ្វើទៅនឹងហ្មង
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
បើទោះបីក្នុងច្បាប់ចែងថាមានសិទ្ធិពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប៉ុន្តែការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់យើងវាស្ថិតនៅមានកម្រិតនៅគេវាស់វែងឲ្យយើងប្រើថាប្រើបានប៉ុន្មានច្អាមប៉ុន្មានម៉ែត្រ1ម៉ែត្រ2ទឹកឬក៏កន្លះម៉ែត្រហ្នឹងនៅគេអ្នកវាស់ឲ្យយើងដដែលទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាសម្រាប់យុទ្ធធម៌មួយវាមិនងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកទេពីព្រោះអីអ្នកដែលយកយុទ្ធធម៌ហ្នឹងទៅលាក់ទុកហ្នឹងក៏គេមានកន្លែងលាក់របស់គេហ្នឹងវាឆ្ងាយហើយពិបាកដែរ
ក្នុងសវនាការនេះថ្ងៃប្រហោះនោះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះព្រះរាជអាជ្ញានិងមេធាវីការពារទាំង5រូបដែលការពារសិទ្ធិបានសួរដេញដោលច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រជុំរបស់សមាជិកសហជីពតាមប្រព័ន្ធ Zoom កាលពីចុងឆ្នាំ2021អំពីការធ្វើកតកម្មនិងការលើកឡើងអំពីការវាយឆ្នាំបាយឲ្យបែកការត្រៀមខ្លួនអាជ្ញាធរចាប់និងសួរដេញដោលអំពីលុយជំនួយដែលក្រុមសហជីពទទួលបានពីអង្គការចំនួន3ជាដើមភស្តុតាងដាក់បន្ទុកក្នុងសវនាការនោះត្រូវបានយកចេញពីកុំព្យូទ័រដែលសមាជិករបស់វត្ថុតាងពីការិយាល័យសហជីពរបស់ពួកគេនៅពេលចោះចាប់ខ្លួនពួកគេកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021ទាំងមេដឹកនាំសហជីពត្រូវទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel កញ្ញាឈឹមស៊ីថកញ្ញាឈឹមសុខខនអ្នកស្រីស៊ុនសរីពេជ្រអ្នកស្រីហៃសុភាពអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិននិងកញ្ញាទុចសរីមាសដែលកំពុងឈរក្នុងរង្វង់ក្រចកសេះបានឆ្លើយម្ដងម្នាក់ថាលុយជំនួយទាំងនោះគឺជាចំណុចមនុស្សធម៌ដើម្បីទិញស្បៀងចែកដល់សមាជិកដែលខ្វះខាតអំឡុងពេលរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 តែប៉ុណ្ណោះដោយមិនពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពកតកម្មនោះទេចំណែកមនុស្ស2នាក់ក្នុងចំណោម8នាក់គឺអវត្តមានពួកគេបញ្ជាក់ក្នុងសវនាការថាដើមហេតុដែលឈានដល់ការធ្វើកតកម្មនាចុងឆ្នាំ2021នោះគឺដោយសារការដោះស្រាយវិវាទការងារមិនទទួលបានជោគជ័យទាំងដោះស្រាយនៅក្រសួងការងារជាមួយក្រុមហ៊ុននិងនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទើបសមាជិកសហជីពសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតធ្វើកតកម្មដោយសន្តិវិធីនិងស្របតាមច្បាប់ដែលមានចែងរហូតទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង 90% និងបានជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អំពីការធ្វើកតកម្មនោះកញ្ញាឈឹមស៊ីថការពារខ្លួនថាការធ្វើកតកម្មមិនមែនជាការញុះញង់ទេព្រោះមូលហេតុដែលឈានដល់ការធ្វើកតកម្មនេះកើតឡើងដោយសារការរើសអើងសហជីពពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនលបែងស៊ីសង Nagavel ដែលបានបញ្ឈប់មេដឹកនាំសហជីពនិងកម្មកររាប់ពាន់នាក់ដែលសុទ្ធតែមានអតីតភាពការងារល្អដែលជាការផ្ទុយនឹងច្បាប់ការងារកញ្ញាអាងថាគណៈកោដែលចូលរួមធ្វើកតកម្មសុទ្ធតែជាសមាជិកសហជីពត្រូវទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ដោយលើកបាដាស្រេចទៀមទាននៅខាងមុខក្រុមហ៊ុន Nagavel ឲ្យថាកែក្រុមហ៊ុនគោរពសិទ្ធិការងារតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាចំនួនជាមួយអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលនោះទេចំណែកលោកអឹមសុផានព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានលើកឡើងថាការប្រជុំ Zoom ដែលមានផែនការនានាជាពិសេសការនិយាយអំពីការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្តីគឺមានចេតនាផ្សព្វផ្សាយរូបភាពអាក្រក់ពីកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគនិងរិះគន់ពីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកថាការសម្រេចរបស់សាលាដំបងជារឿងត្រឹមត្រូវដោយស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាឧទ្ធរជាអ្នកសម្រេចក្រោយស្ដាប់ចម្លើយរបស់ជនជាប់ចោតនិងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់មេធាវីការពារក្តីនិងតំណាងអัยការប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកយុនណារ៉ុងបានបញ្ជាក់ថាការសម្ដែងមតិជាសាធារណៈគឺស្ថិតក្រោមរូបភាពញុះញង់ដោយយកកតកម្មមកបិទបាំងនិងបានប្រកាសដំកល់សារក្រមរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការនិងបន្តឃុំខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីថោក្នុងពន្ធនាគារអ្នកយកទៅទៅបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតដែលបានឃ្លាំមើលដំណើរការសវនាការនោះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការសម្រេចរបស់តុលាការជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិធ្វើកតកម្មដោយស្របច្បាប
់ការផ្ដន់ទោសនេះគឺវាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់សហជីពនៅក្នុងការធ្វើកតកម្មដោយសន្តិវិធីតាមច្បាប់ការងារហើយជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់បាទ
លោក Philip Botson នាយករងផ្នែកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើក្រុមសហជី ីពនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld នឹងដោះលែងស៊ីធើជាបន្ទាន់នៅស្នើឲ្យប្រទេសលោកសេរីដាក់លក្ខខណ្ឌលើការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាដោយគោរពសិទ្ធិកម្មករលោក Fred Robertson លើកឡើងថាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាគួរតែដាក់លក្ខខណ្ឌលើការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មដោយការគោរពសិទ្ធិកម្មករដោយចាប់ផ្ដើមពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលគួរតែដកមួយចំណែកបន្ថែមនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលបានផ្ដល់ដល់ទីក្រុងភ្នំពេញសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដានិងប្រទេសផ្សេងទៀតក៏គួរតែចូលរួមជាមួយគ្នាផងដែរដោយទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីកុំដើរតាមគន្លងនៃការអនុវត្តចាស់ដោយត្រូវទម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាន់លើស៊ីធើនិងសហការីរបស់នាងនិងដោះលែងពួកគេជាបន្ទាន់លោកសំចំរើនសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យមានដឹកនាំសហជីពទាំងនោះប្រាប់ VOA ថាលោកនៅពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាឈិនស៊ីធអំពីការប្តឹងទាស់ទៅតុលាការកំពូលបន្តគាត់បញ្ជាក់ថាសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023បានផ្តន្ទាទោសកញ្ញាឈិនស៊ីធដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចំណែកសមាជិកសហជីពចំនួន8អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅចាំកាន់ឡាពីបាត់ល្មើសដូចគ្នាក្នុងនោះមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំកាន់ឡាតែមិនឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយដាក់ឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនិង3នាក់ទៀតត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំតែទោសត្រូវបានព្យួររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
VOA គណៈដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រពៃពិធីសម្ពោធផ្លូវរត់ភ្លើងលបឿនលឿនដំបងរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយរឿងការចំណាយលើសលប់និងកម្ចីធនាគារចិនដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់អ្នកស្រីឌីវីយ៉ាន់ទីហ្វារីតរាយការណ៍ VOA ពីទីក្រុងយ៉ាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកពិនស៊ីសវ័នជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកយូកូវីដូដូបានសម្ពោធផ្លូវរត់ភ្លើងលបឿនលឿនដំបងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានឈ្មោះថាវុសនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាផ្លូវរត់ភ្លើងនេះគឺជាការបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នារវាងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចំនួន4របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចំនួន6របស់ចិនរួមទាំងក្រុមហ៊ុនសហជីវកម្មអន្តរជាតិផ្លូវរត់ភ្លើងចិនលោកវីដូដូថ្លែងថា
ផ្លូវរត់ភ្លើងលបឿនលឿននេះសម្គាល់ពីទំនើបកម្មនៃប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរបស់យើងដែលកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងរួមបញ្ចូលជាមួយមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងទៀត
រថភ្លើងលបឿនលឿននេះបម្រើផ្លូវដ៏មានញឹករឿងរដ្ឋធានីសាកាតានិងទីក្រុងបាន់ឌុងនៃខេត្តឈ្វាខាងលិចវាធ្វើដំណើរលបឿនលឿនអតិបរមា350គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយឈប់នៅជាក្រុងបាន់ឌុងដោយបន្តរយៈពេលធ្វើដំណើរពី3ម៉ោងមកត្រឹម45នាទីប្រទេសចិនបានឈ្នះជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ2015ដើម្បីក្លាយជាអ្នកសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងនេះដែលបានក្លាយជាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងគំនិតពីដើមក្របាត់នឹងផ្លូវរបស់ចិនគម្រោងនេះគ្រោងនឹងចំណាយប្រាក់ 5,500 លានដុល្លារនិងដំណើរការនៅឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែការចំណាយនេះបានកើនឡើង 17,300 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមលោកលូហុតប៉ាន់ចៃតាំរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការសមុទ្រនិងការវិនិយោគរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលោកថ្លែងថា
ពីមូលដ្ឋានដែលមានបញ្ហា
យើងបានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានិងឧបសគ្គជាច្រើនតាំងពីលទ្ធកម្មដីធ្លីកង្វះការសម្របសម្រួលនិងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19
ឥណ្ឌូនេស៊ីបានយកព្រមស្វែងរកប្រាក់កម្ចីបន្ថែមចំនួន550លានដុល្លារពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិនប៉ុន្តែក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងឥណ្ឌូនេស៊ីឥឡូវនេះកំពុងព្យាយាមចរចាជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិនដើម្បីបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់សេតាវទូលោកយូសូហ្វវិប៊ីសូដូនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅភីបក្រីក្រមិនជឿថាធនាគារនឹងអនុគ្រោះទេដើម្បីធ្វើឲ្យផ្លូវដែកលបឿនលឿននេះមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចបានក្នុងរយៈពេលវែងឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុងពង្រីកផ្លូវរភ្លើងនេះទៅដល់ទីក្រុងសូរ៉ាបាយ៉ានៅចុងម្ខាងនៃកោះចាវ៉ាហើយបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនពីទីក្រុងលូវែររដ្ឋម៉ាសាឈូសេតខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.